Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Arrin në 130 numri i viktimave nga zjarret në Australi. Presidenti Obama mban sot debate me qytetarët për planin e rimëkëmbjes ekonomike. Në mes të krizës financiare, ministri gjerman i ekonomisë jep dorëheqje. Serbia ka humbur besimin te NATO, ja deklaron ministri jashtëm serb Vuk Jeremić. Në emision përveç pasqyrës së shtypit mund të dëgjoni dhe materialet për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, si dhe shtjellojmë dilemat rreth prejardhjes etnike të maqedonasve, por fillimisht të bloku i lajmeve. Beograd. Serbia ka humbur besimin te NATO-ja pas punës që alianca e bën me forcën e sigurisë së Kosovës, ka deklaruar ministri jashtëm serb Vuk Jeremić. Humbja besimit tonë në NATO është pasoj rolit të saj në krijimin, trajnimin dhe formimin e të ashtu quajturës FSK, ka thënë Jeremić. Kjo është shkelje qartë e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe për ne është e papranueshme, ka thënë ai për shtypin e Beogradit. Jeremić ka shtuar se për momentin marrëdhëniet e Beogradit janë më të afërta me Rusinë se me Shtetet e Bashkuara. Me Washingtonin kemi mos pajtime mbi statusin e arsyeshëm të Kosovës dhe ne po përpiqemi të bashkunojmë me SBA-t sa më shumë që mundemi. Për të gjitha çështjet tjera, ka thënë shefi diplomacisë serbe. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, do të mbajë sonte një konferencë televizive në përpjekje për të fituar mbështetjen e opinionit për planin 800 miliard dollarësh të rimëkëmbjes ekonomike. Obama gjithashtu planifikon të mbajë një seri të takimeve publike me qytetarët që janë prekur nga kriza ekonomike. Gjatë vikendit, Obama parlamentoi se dështimin e miratimin e planit mund të sjellë katastrofë ekonomike për vendin. Berlin. Ministri gjerman i ekonomisë Michael Gloss ka dhënë dorëheqje në mes të përballjes me rënjen më të thellë ekonomike të Gjermanisë që nga lufta e dytë botërore. Gloss njoftoi se sot do t'ia dorëzojë dorëheqjen kancelares Angela Merkel. Nuk është e qartë ende se kush do ta zaventsojë postin e tij në qeveri. Dorëheqja e tij në kohën kur vendi është në recesion, si dhe 7 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Gjermani. Sydney, Australi. Bilanci i vdekjeve nga zjarret në Australi është ngritur në 130, derisa zyrtarët kanë frikën se ky numër mund të rritet kur ekipet e shpëtimit të deportojnë në zonat e shkretuara. Zjarret kanë shkrumbuar më shumë se 750 shtëpi dhe në disa raste i tërë fshati është djegur. Policia beson se disa prej zjarreve janë vënë me qëllim. Ushtria është vendosur në këto zona për të ndihmuar zjarrfikësve në shuarjen e zjarreve, të cilat u përhapen shpejt për shkak të errave dhe motit të nxehtë. Tokyo. Kompania japane Nissan Motor njoftoi se pret humbje në rreth 2.9 miliard dollarëve për shkak të krizës globale financiare. Kompania tha se do të mbyll 20.000 vende pune ose 8.5% të fuqisë së saj punëtore në mbar botën. Nissan ka shitur 731.000 vetura, rreth 19% më pak se vitin para prak. Los Angeles. Ish këngëtari i grupit Led Zeppelin Robert Plant dhe këngëtari blues Alison Krauss kanë fituar çmimin Grammy për albumin më të mirë Raising Sun, si dhe rekordin vjetor me këngën Please Read the Letter. Në edicionin e 51 të ndarjes së çmimeve Grammy, grupi britanik Coldplay fitoi Grammy-n për këngën në më të mirë Viva la Vida. Ndoset blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kristin.
Bisedimet Prishtinë-Beograd vazhdojnë të mbesin temë kryesore në politikën kosovare. A shkruan shtypi sot diçka rreth kësaj teme?
Po, Kristin, sipas përditshme së zëri, UNESCO dhe Këshilli i Evropës kanë kërkuar që UNMIK-u të organizojë gjatë kësaj jave një takim midis Prishtinës dhe Beogradit për çështjet e trashëgimisë kulturore. Dhe për këtë qëllim, UNMIK-u ka dërguar edhe ftesë institucioneve të dy vendeve për të caktuar ekspertët që do të përfshiheshin në këto bisedime, ndërkohë që zyrtarët në Prishtinë bëhen sikur nuk dinë asgjë rreth këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër, gazeta ka vënë pas se Prishtina dhe Beogradi zyrtar vazhdojnë të përmbahen retorikave të njëjta që kanë ndjekur deri më tash. Prishtina duke deklaruar se me Beogradin do të bisedojë vetëm në nivel shtetëror, ndërsa Beogradi deklaron se me palën kosovare mund të bisedojë vetëm rreth negocimit të statusit të Kosovës. E përditshmja zëri thekson se kundërshtimet midis Prishtinës dhe Beogradit vinë në shprehje edhe me dy planet të theksuara her pas herë nga të dyja palët. ndërsa serbët përkrahin 6 pikshin e Ban Ki-moonit, në cilin trashëgimia kulturore është paraparë si pikë 10, duke figuruar në këtë plan madje si trashëgimia serbe, kurse Prishtina zyrtare i referohet planit Hatisari mbi bazën e cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, në aneksin e 5 të cilit adresohet çështja e trashëgimisë kulturore dhe fetare, edhe pse edhe ky dokument i referohet më shumë mbrojtjes së kishës ortodokse serbe në Kosovë, shkruan Mediserash në këtë temë e përditshmja zëri.
Siguria në Kosovë shpesh është cilësuar si faktor kryesor për stabilitetin e vendit. Çfarë ka veçuar sot nga shtypi?
Po, kestrim duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja ekspres tekson se gjendja në veriun e Kosovës ka marrë karakteristikat e një konflikti të ngrirë, andaj edhe nuk mund të flitet për kurfar stabiliteti, ndërsa ruajtja e status quo-s në këtë pjesë është kërcënimi më i madh për stabilitetin afatgjatë. Gazeta zekson se identifikimi i stabilitetit politik me status quo-n ekzistuese në kuvendin e Kosovës është një gabim, po që se dëshrohet të krijohet një stabilitet afatgjatë politik në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se shkurorzimi i lidhjes me stabilitetit dhe status quo-s në Kosovë do të ndodhë herët avon në mënyrë të organizuar, të planifikuar, të paramenduar apo në mënyrë të çrregullt me tronditje, ndërsa koha është që stabiliteti i Kosovës të kuptohet si duhet nga pikëvështrimi dinamik duke punuar me plane konkrete për qëndërtimin e këtij stabiliteti, shkruan Mediserash e përditshmja Ekspres.
Për fund, çfarë ke veçuar Zanel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me reformimin e administratës publike. Gazeta zekson se premtimet e qeverisë Thaçi për reformimin e administratës publike në bazë të ritmit aktual duket se nuk do të përmbushen deri në fund të këtij mandati qeverisës. Sipas burimeve të gazetës brenda qeverisë, procesi i rishikimit funksional i cili do të paraprirë reformave në administratën publike do të përfundojë tek në vitin 2010, atëherë kur pritet nisin përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ndryshe, gazeta thekson se reformat në administratën publike pritet të reflektojnë me shkrirjen e dy apo më shumë ministrive aktuale në një të vetme, pastaj me reduktim dhe ristrukturim të stafit civil, me bashkërendim dhe me njënim të ndryshimeve ekzistuese në institucionet qendrore.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strukturat paralele të sigurisë vazhdojnë të funksionojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e institucioneve dhe autoritetet e rendit. Ata thonë se me kohë do të veprohet për shuarjen e tyre. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti bën ditur se nga funksionimi këtyre strukturave, situata e sigurisë vazhdon të jetë e brisht. Nga Prishtina njofton Arton Konushevsi.
Kërcënim për situatën e sigurisë në veri të Kosovës paraqet funksionimi i strukturave paralele serbe, kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe përfaqësues të policisë së Kosovës. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se strukturat paralele të sigurisë që dirigjohen nga Beogradi zyrtar kanë krijuar në veri të Mitrovicës një situatë anarkike.
Këto struktura paralele përveç që kanë krijuar një situatë anarkike dhe me tendenca të destabilizimit të mëtutjeshëm, kanë lejuar edhe aktivitetet të ndryshme të grupe kriminale për të ushtruar edhe premtari të krimit të organizuar.
Nga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se kraha strukturave të tjera paralele, ato të sigurisë po paraqesin në vazhdimsi problem. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti pohon se si pasojë e funksionimit të këtyre strukturave situata e sigurisë vazhdon të jetë e brisht.
Për vetë faktin që ata ekzistojnë, më tepër si struktura për kërcënuar sigurinë e njerëzve dhe për të bërë shantazhet e tyre ndaj qoftëve popullatës sërbe për ndryshe, në praktikisht mund t'i konsiderojmë edhe si struktura paralele qofshin ato të organizuara mirë ose të pastrukturuar në një pafon. Për vetë pasin që egzistojnë si pjestarë të Ministrisë e Punëve dhe Mbrojtjeve të Serbisë këtu, qoftëve edhe individualisht, do të thotë me marrim parasysh ata janë prezente këtu.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se funksionimi i atyre strukturave është përqendruar kryesisht në veri të Kosovës dhe se lidhjet qendrore të këtyre strukturave financohen nga buxheti i qeverisë së Serbisë. Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme pohon se me kohë do të veprohet në shuarjen e këtyre strukturave.
Ministria e Punëve të Brendshme edhe Policia e Kosovës është duke i përcjellë me vëmendje këto, ne kemi informata, janë identifikuar jo vetëm këto struktura, po edhe bartësit apo personat cilët janë pjesë e këtyre strukturave, po e vlerësojmë situatën me kujdes dhe me një çështje të matur graduale do të merremi edhe me këto struktura. Në Republikën e Kosovës nuk do të ketë vende për struktura jashtë institucionale dhe këtë ja kemi bëtë qartë edhe gjitha mekanizma tjerë ndërkombëtar nga të cilët edhe kemi mbështetjen për të veprimuar në veri.
Sidoqoftë, përveç në rrafshin administrativ, autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë pranuar edhe publikisht se në veri ekziston një rrjet i strukturave paralele të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni janë riaktualizuar dilemat rreth prejardhjes etnike të maqedonasve. Qeveria dhe disa intelektual promovojnë tezën se populli maqedonas ka prejardhje nga maqedonasit antik, ndërsa opozita dhe disa intelektual të tjerë thonë se maqedonasit janë me prejardhje slave. Historiani Fizullah Shabani thotë se krijimi tek rënjet antike është provokimi hapur ndaj Greqisë, e cila e bllokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Në Maqedoni vitin e fundit është hapur debati rreth identitetit të popullit maqedonas. Ekzistojnë dy rryma kryesore, sipas të parës maqedonasit kanë prejardhjen nga maqedonasit antik, ndërsa rryma tjetër thotë se origjina e maqedonasve rrjedh nga slavët. Debatin më të nxehtë e bëri edhe emërimi i stadiumit të Shkupit me emrin Filipi i dytë, ndërsa në sheshin e kryeqytetit do të vendoset përmendorja e Aleksandrit të Madh. Sociologu Gjorgji Tonovski thot se debatet e këtilla nuk janë rrezik për qenjen etnike maqedonase, sepse edhe në vitet 90 janë bërë ndarje midis atyre që janë të afërt me bulgarët dhe atyre që janë të afërt me serbët.
Mislim da ka tuka teško možete da smetate na jedan unikaten, da recime pogled.
Mendoj se është vështirë të kemi pikpamje unike rreth këtyre çështjeve. Kemi gjenerata që kanë mësuar se slavët kanë ardhur në shekullin e 7 dhe kanë formuar shtetet, ndërsa disa pikpamje tjera thonë se ata janë përzierë me popujt që kanë jetuar këtu. Dikush tenton të krijojë hutime tezat e veta dhe është çështje tjetër se sa qëllimira janë këto teza, tha Tonovski. Ndërsa profesori i historisë Fezullah Shabani deklaroi se historiografia dëshmon se slavët në Ballkan kanë ardhur në shekullin e 7, ndërsa rikthimi tek rënjët antike nga ana e qeverisë dhe disa strukturave tjera bëhet për motive politike.
Maqedonasit, si të gjithë popujt tjerë slav, kanë mendimin se i takojnë periudhës së shekullit të 7, mirëpo historiografia maqedone dëshiron për arsye të kapitalizimit të çështjeve të cilat janë në Ballkan, tenton që të tregonë një ndihmëri me maqedonasit antik. Atëherë shtrohet një pyetje, nëse dëshirojnë që jenë maqedonasit antik, çka kanë lidhje me slavët?
Tha Shabani duke shtuar se veprimet e fundit të qeverisë së Maqedonisë shkaktojnë reagime të fuqishme në Greqi, e cila konteston emrin e Maqedonisë.
Gjermë tani, shumë pak dokumenta relevante tregojnë se maqedonasit kanë lidhshmërinë me maqedonasit antik, më tepër janë me slavët. Në këtë drejtim jep arsye apo shkas edhe politikës greke, çdo veprim të cilën e ndërmerr, qoftë historiografia maqedone, qoftë politika ditore, ato e ndërlidhin me anë provokuese.
Aktualizimi çështjes së prejardhjes së maqedonasve ndodhi pas prillit të vitit të kaluar, ku Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë mbeti jashtë NATO-s, ndërsa nuk është duke ndodhur përparim edhe në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Me që Greqia ka vlerësuar se hapat e fundit që i ndërmerr qeveria e Maqedonisë janë provokim i hapur ndaj saj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në orët 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshë.